habeen wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waabeen talaadaha bisha August waa kow sanadka 2017 waxaan naga dhigaysanaysaa mowjadaha gaagaaban ee 16-19 computer band iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacaddana waxaa caawa idin haya anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjir.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya oo New Delhi kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii deynta maxaabiis Soomaali ah oo 100 ka badan oo dalkaasi ku xidhan.
Waxa weeye dhalinyaradiis 118 ee halkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday waqtigoodiba soo dhammaaday sida la socotaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo maanta la shaaciyay in dib loo furay tan iyo sannadkii 1919 markii ay burburtay xukuumaddii dhexe.
qaybo ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism, waxaa aad iyo aad xoog saari doonaa waa dhinaca ethics-ka, anshaxa saxaafadda la yiraahdo, meelaha muhiimadda aan xoog saari doono, fokuska saari doono, intaas u badnaan doontaa. waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
xubintii umuuraha Mareykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushku ka qaaday uu kaga jawaabay cunaqabataynta cusbayd ayna Mareykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. isaga oo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia ayaa Pence uu sheegay in hindisa sharciyeedka cunaqabataynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay farriin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wado Ukraine iyo weliba taageerada uu siinaya Iran iyo Suuriya. aqal Kongreska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabataynada looga dantan yahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelinkii doorashadii sanadkii 2016 si uu Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongreska waxaa kaloo cunaqabataynta saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Mareykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos loo dhigo tirada diblomaasiyiinta Mareykanka ah. 1200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 750 ka mid ah dadka ay dalka baxaan. Pence ayaa dalal badan isku maraya, ujeedada socdaalkiisuna waxa weeye sidii taageero loogu muujin lahaa xulufada Mareykanka ee Bariga Yurub.
hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qoraa dastuurka dalkaas. qoysaska 2 nin oo lagu kala magacaabo Leopoldo Lopez iyo Antonio Lodesma ayaa sheegay in 2 nin guryahooda ay kala baxeen ciidamada nabad sugidda subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaarsiinta soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ciidamadu ay la baxayaan. 2 nin ayaa hore u soo dhigay baraha isgaarsiinta bulshada in aan laga qaybgelin aftidaasi.
dayurad helikoptera oo nooceedu yahay UH-60 ayaa cillad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay inay shalay aroortii si dhib leh u degto xilli lagu guda jiray howlgalka socday meel u dhow magaalada Achin ee gobolka Nangrahar. afiyeenu hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ee ciidanka NATO uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. kooxaha gurmadka ayaa askartii dayuuradda ku jiray badbaadiye 2 ka mid ah shaqaalahaas ayaa dhaawacyo fudfuday soo gaadheen markii dayuuraddu ay degaysay. afiyeenka isbahaysiga ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxda gurmadka ay dhaawacyo fudfuday soo gaadheen, haddana cisbitaalka lagu daweynayo. dayuuradda ayaa lasoo qaaday iyadoo dhacdadana la baadhayo. mar hore afhayeen u hadlay kooxda Taliban ayaa sheegtay in helikoptertu ay burburtay in yar kahor markii ciidanka ajnabiga ah ee uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa isniintii dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuurada saarna isla markaasna ciidamada ajnabiga ah ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen.
Awisin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toos ah idinka imanaysa. Aan ku bilownay dalka Hindiya, waxa booqasho shan maalmood ah ku jooga wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar. Kulamo ay wafdigu la yeesheen madaxda Hindiya oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Sushma Swaraj ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka badda, burcad badeedda iyo siideynta maxaabiista Soomaalida ah oo boqolka badan oo xabsiyada dalkaas ku xidhan. Hadaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee New Delhi ama dalka Hindiya, Ebyan Maxamed Saalax. Ebyan Ladane,
waxay u yimaadeen laba sababood bay u yimaadeen. Sababta ugu horreysa waxa weeye inaanu maaragtay ay la kulmaan dhiggis inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee India Sushma Swaraj inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maaragtay bilateralka wadamada wadanka Soomaaliya iyo India ka dhexeeya, xiriirka laba geesoodka ah in lasii xoojiyo. Sida kaliya lagu xoojin karna waxay tahay inay labada qof oo dhigga iswaa inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama wadankooda isugu tagaan. Marka taas waxay ahayd number one. Qodobka labaad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimadda ugu weyn ahaydna waxa weeye dhalinyaradii 118-ka ee halkan ku xirnay in muddo ah waxa soo dhamaaday waqtigooda waa soo dhamaaday sida la socotaan 4 usbuuc ka hor golaha wasiirada ee India uu hogaaminayay wasiirka amin ra-iisul wasaaraha India waxay go-aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalinku ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynayay oo heshiiskaas muddo laga shaqeynayay waxaa la ogolaaday in maxaabiistii la transfer garayn karo ama maaragtay wadankooda lagu celin karo wadankooda marka xukunku u dhamaado wadankooda lagu celiyo oo ay halkaas ku dhamaystaan xabsigooda ku dhamaystaan. Si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horeysa ay golaha wasiirada India ogolaadaan. Taasi way dhacday. Waxaa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimaha dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan memorandum of understanding waxa loo yaqaano inay kala saxiixdaan. Taana waxay dhacday maantay dhacday maaragtay heshiiskaas oo maaragtay ah heshiis aad iyo aad aan usugeynay muddo usugeynay in haduu fadhicinina aysan suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay loo furo Soomaaliya.
Marka dhalinyarada ma soo aragteen xabsida ku jira iyo xaalada ay ku nool yihiin iyo haddii ay jirto dhibaato jiridiloho loo geystay intay ay xabsiga ku jireen?
Walaalo dhalinyaradii muddo ay ku jireen waxaa u xilsaarnaa fair secretary ama fogayaha koowaad isla safaaradda Axmed Xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishii maaragtay ama hal jeer ama laba jeer u tagahayay isaga iyo xeer ilaaliyaha amin xeer ahaan lawyerkooda oo maaragtay arrintan muddo soo waday. Marka waxay dhib qabaana waa laga caawimahayay laakiin arrintooda waxa rartay muddeyba socotayba waana ku faraxsannahay inay sidaa isu gabagabooda maaragtay waqti fiican ay dhammaatay.
Ma jiraa qorshe ah in ama heshiisad ku gaarteen xilliga la qaadayo maxaabiistan ama dadkan Soomaalida ee xabsiyada India ku jiray ee Soomaaliya lagu celinayo?
Walaalo waxaa ka horeeya taas in xukunkii uu dhaco, xukunkii weli ma uusan dhicinin. Berimaha beri dambe baa xukunka ugu horeeya, gruubkii ugu horeeya xukunkooda uu dhacahayaa sidana lagu wargeliyey. Waxayna u qaybsamaan 4 qaybood bay ahaayeen. 4 qaybood qoladan ugu horeysa marka uu dhaco xukunkooda 3 group oo kalena way ku xigi doonaan haddii Alle eedo. Marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa marka xukunku dhamaado oo la xukumo. Markaas waxaa bilaabanaya sidii maaragtay loogu daadgureyn lahaa wadanka loo geyn lahaa.
Marka dadweynaha u kala cadeyno iyo dhageystayaasha, waxa weeye heshiiskan waxaa lagu gaaray dowladda Soomaaliya iyo India ku galeen in maxaabiista kuwa ay xukunto oo xukunku rido ay Soomaaliya ku dhameystaan xukunkooda dowladda Soomaaliya xabsi kala geyn doonto.
Walaal aan ku dhamaaragtay si fiican kuugu qeexo xukunku afarta group xukunkooda markuu wada dhamaado dhalinyarada dhammaantood waxaa lagu celinayaa wadankii baa lagu celinayaa. Laakiin waa inuu xukunka dhacaa marka horeyso. Haddii tusaale aan ku siin karaa, haddii lagu xukumo for example waqti lagu xukumo waxaa laga goynayaa waqtigii ay halkan joogeen baa laga goynayaa. Marka xukunku waa inuu dhacaa kadibna anagu awood u helayna inaan dadkii aan qaadno Soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ka bilowda.
Marka heshiiska wuxuu dhigaya haddii laga jaro waqtigii ay ku jireen India xabsiga marka Soomaaliya la geeyo inta u dhiman xukunkooda in dowladda Soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhameysanayaan.
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobka transferinka marka la kala wareegsanahay iyo xabsiyada local wareejinayo waa wax international weeyaan.
Dhalinyaradan xabsiyada ku jira ma burcadbadeed bay u badan yihiin mise waa dad caadi ah oo dalka India dambiye galay qabtay?
Walaal dhalinyarada waxa weeye waa waxa lagu soo eedeeyay falal burcadbadeed baa lagu soo eedeeyay badana laga soo qabtay afar group iyagoo ah marka wadankuna waxay ku soo galeen sharci darreen way ku soo galeen marka waa sheeko dheer weeyaan oo maaragtay laakiin xukunkoodaas hadda wuxuu u dhacayaa wixyaabihii lagu soo eedeeyay qolo walbana maaragtay gaaraaf loogu eedeeyay afarta group ma wada isku wax kuma wada eedeysna laakiin waxa way kala duwan yihiin.
Waa gartay Soomaali badan miyaa ku nool safiir dalka India?
Wal waxa way Soomaali India waxay noqotay walaalo markay noqoto waxbarasho dhinaceeda Soomaalidu waxbarashada halkan bay u soo aadaan caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number one weeye hadda waxaa Nigeria iyo Congo baa ka horeeya kaliya number saddex numberka gaxaad bay soo galeen ganacsigana waxa weeye waa dowligood Soomaaliya ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday marka saddexdaas waxyaaboodba aadna ugu xiran ana saddexda waxyaaboodna India iyo Soomaaliya maanta waxay ka marayaan meesha ugu sareysay labada dowladood iyo labada wasiirna aad bay ugu faraxsanayeen meetingkooda iyo wixii kasoo baxay.
Danjiraha dalka Hindiya Ebian Maxamed Saalax Ebian Ladane oo u warramisay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhageystayaal. Kulliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda ayaa maanta dib loo furay kadib markii ay xidhnayd laga soo bilaabo sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ka dhaceen magaalada Muqdisho. Saare Cilinur ayaa khadka telefoonka kula xirtay hormoodka kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda Cabdiqaadir Maxamed Dicsow oo V O A-da u xaqiijiyay in kulliyadda laga bilaabo maanta ay aqbalayso codsiga cid kasta oo doonaysa inay wax ka barato jaamacadda.
Siyaasadeedu arda qaadashada shardiga ugu horreeya waa inuu haystaa dugsiga sare, shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare kaliya maana wuxuu galayaa admission test, imtixaan laga qaadayo imtixaan guud oo ama hadduu galaya kulliyada aafada noqda ama kulliyada injineerida ama kulliyada sharciga ama kulliyada saxaafada imtixaan guud iyo wada galiyan oo wada siman oo dugsiga sare uu ku aadan. Taas waa shardiga koowaad. Saxafiga rabaa inuu qaato oo aan haysan laakiin dugsi sare waxaa la siinayaa kaasi ma gali karo looma qaadan karo laakiin waxaa la siinayaa tababare gaar ah ama mataana training short course waa la yiraahdo laakiin degree course ardayga raba waa inuu haysan shardi koowaad shahaadada dugsi sare imtixaan kaasi inuu ku gudbo.
Marka Cabdiqaadir, Soomaaliya waxaa ka jira boqolaal dugsi oo sare oo gaar loo leeyahay sida macaahid af carabiga lagu dhigto, madarasada kale, iskuulo kale oo private, iskuuladii dawladda. Marka shahaadooyinka aad qiimeynaysaan ee muhiimadda siin doontaan kuwee kamid ah?
Walaal, shahaadada dugsiga sare intaba ma waxaa jira umbrelloyin accreditation ama sameeya qualification accreditation sameeya oo inta dawladda dhexe aysan soo noqon oo dalada waxbarashada sida FNS kuwa kale fara badan ayaa jira laakiin kuwaasi hadda waxaa la mariyaa kuwa dugsiga ka soo baxaan wasaaradda waxbarashada ayaa soo mariyaa kusoo sameeyaan mataanaa certification ama aan dhaho tasdiiqad certified marka wasaaradda ay soo marto shahaadadaasi waxay noqonaysaa shahaado oo mactaraf ka ah wasaaradda waxbarashada tii wasaaradda waxbarashada aqoonsata ayaa jaamacaddu ardi ku aqoonsanaysa.
Qaybaha ay u sii kala baxayso culuumta saxaafadu way tiro badan tahay iyo qaabkaad u diyaariseen waxbarashadaasi inay ku baxdo bal qaabka waxbarashada haddaad adiga siiso tafaasiil kooban.
Mahadsan tahay. Kulliyaddu mar labaad way cusub tahay, dib bay kusoo noqonaysaa. Waxaan hadda aan qaybaha horta ama qaybaha ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism. Waxa aad iyo aad xoogga saari doona waa dhinaca ethicska ama aan dhaho dhinaca ninka saxaafiga waxyaalaha mataqaanaa ka ilaaliya anshaxa saxaafadda la yiraahdo meelaha muhiimada aan xoog saari doono fokuska saari doono intaas u badnaan doontaa. Waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training ayada ruuxeeda waa la siin doonaa oo dadka saxafiyiinta hadda shaqeeya ma saxafiyiinta aan weli shaqadaas noocaas geliyay waxay u baahnaayaan practical training intaasoo inta aan rabno waxaan ka dhigaynaa maad afka oo lagu dhigi doono ilaa iyo hadda waxaan ku dhigi doonaa medium of instruction waxaan noqon doonaa afka ingiriisiga distance learning muku tele jirtaa hadda maya waqtiga bakay waa sanadka koowaad oo dib loogu soo noqday kulliyadaasi sanadka koowaad sanadka labaad aan aragno xaggee ilaa iyo awooddeena ilaa iyo intee ayay la-eg tahay
macalimiinta ka waran yaa wax dhigi doona macalimiinta sidee ku xulateen waayo soomaaliya hadda saxaafadda baahi badan baa loo qabaa sidoo kale waxaad moodaa ereyada ay saxaafaddu isticmaalayso inay noqdeen kuwo suuqdiyo oo la mida dadka suuqa jooga ereyada isticmaalaan marka macalimiinta doonaysaa inay dadka saxaan maxaa ku xulateen
walaal macalimiinta muhiimadda ku asiinayno language courseska oo ugu horeeya afka hooyo waa mid ugu muhiimsan waxaana la shaqayn doonaa oo aan macalimiin ka raadsan doonaa akademiyada dhaqanka iyo cilmiga oo runtii mataqaanaa u dhismaan jirta weligeed baa inay afka ilaaliso dhaqanka ilaaliso suugaanta ilaaliso marka saxaafaddu hadduusan qofka saxafiga gabadha ama wiilka intaba haddaysan afka hooyo ay si fiican u quunin waxay imaanaysaa dhibaatooyinka hadda taagan oo saxafiyiinta laga haysto naga haysto midaasoo mid aan saari doono xoog luqadaasi af soomaaliga mataqaanaa soomaaliya meel kastay joogaan kelmadaasu saxafiga ku hadlo kelmad la wada qaadan karo oo uu mataqaanaa ninka soomaaliga fahmi karo ama gabadha soomaaliga fahmi karo laakiin maanta sida aan sheegtay waa sax ma jiro af soomaaligu af soomaaliga suuqa looga idaacadaha looga hadlo ayuu noqday waa nasiib darro
waan garta
ma jiro sidii hore dalkan burburtay ka hor dadkii kasoo qalajabiyda kulliyadaha kala duwan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa free maakurada tuition waay ardiga waa ma kulliyadii dugsigiisa qalabkiisa macalinkiisa wax qiimo laga rabo ma jiro laakiin maadaama wadanka dhaqaalihiisa uu yar yahay wax yaroo registration fee ah iyo wax la yiraha ada charge oo aada u yar aan jiro wax semester yaaaysan jiro semester fee ma jiro monthly fee ma jiro waa lacag inta badan waxaa bixinaysa dowladda soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa hormuudka kulliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliya cabduqaadir maxamed dhicisow oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna zahra ciila nuur
dowladda kenya ayaa ballan qaaday baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mid ah guddida doorashada oo la waayey jimcihii kadibna la helay meydkiisa dilka ninkaasi ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxdo natiijada doorashada haddaba waa sidee dareenka dadka soomaalida ah ee dalkaas kenya ku dhaqan ee isu diyaarinaya doorashada waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan doorashada dalka kenya wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii
wax ka yar hal toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka kenyaanka ah taasoo lagu wado in 8da bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani kenya waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona labada xisbi ee kale ah xisbiga jubilee ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga nasa ee u hogaamiyo raila amolo odinga musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiyiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka kenya ka waday ololahooda doorashada kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha soomaalida xaafadda islii gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani kenya ee 8da bishan ka qaybgeli doona codaynta doorashada dareenka soomaalida xaafadda islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya xaaji yaasiin jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda islii wuxuuna v o a uga warramay dareenka soomaalida ee doorashada
waxaannu filaynaa kolley inaannu nabad ku naalloonno oo waddanku dowlad buu leeyahay dowlad adag buu leeyahay ciddii sharci adagna wuu leeyahay ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqo uun unbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso marka la leeyahay de doorashaa la gelayaa dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya khalkhalkaa waxaaba qayb ka ah NGO yal baa qayb ka ah taajir ganacsigoodi baa ku jira inay dadka khalkhal galiyaan oo dhibaato dhacdo oo xiriirno oodaan oo ay adduunka ka soo bariyaan lacag oo ay ilaahdan dad qaxooti ah halkaan fadhiyay dad la dhibaatay waxba jira
Soomaalida ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Islii oo dareenkooda cabiraya ayaa qabay in wax walba oo ku saabsan arrimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo ah Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Kenya wuxuuna cabiraya dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen fara badan oo khaas ah ardayda Soomaaliyeed ee qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay koow in amniga wadanku uu xasilo ay doorashadu si nabad ah ku dhacdo oo carqalad iyo maaratay fawdo waxa minna ayna imaanin ka arday ahaana waxa waa waxyaalo fara badan sida hadda wax barashado kale fiiskeedu aad buu jaamacada qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhaynta ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maartay xuma ka dhicin oo maartay doorashada ay si nabad ah ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Islii ayaa ku sheegay inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Islii maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxa meesha ka saaray masuuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Islii Haji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Islii ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsataduba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Islii iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Islii
diyaar baan u nahay wax khuf iyo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa li ajligeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Islii ama guud ahaan ba kam kunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaaraya guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyay baa jira qayb ganacsiga kamida oo dadku bani aadmiin ku adeegto oo aan meesha ka furayn ma jirto iyada oo xagga security gana si fiican loo habeeyay oo aan isleeyahay Islii oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dignay oo dawladda isla meel dignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay galeyso laakiin waxaanu leenahay oo ku wacdiina horena ugu wacdiina haddana aanu sheegayna horta guriyaha iyagii baan joognaa ganacsiga iyagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhex noolahay oo dawlad adag oo karti leh baanu ku dhex noolahay wax laga cabsado horta ma jiray ee waxaanu leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
Raxmo Mira Saciid oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrimaha ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkaygu ka duwan yahay dareenka maxaa dhigi jiray ardayda Kenyaanka ah ee wadanka u dhashay marka la barbardhigo ardayda foreigners ka waxyaalo badan aan filanayna waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badanaa waxa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo inaad buuxisid sida fiisaha amal hadaa aad ogtahay waxa jirta in Kenya wadamada hadda East African Community la dhaho waxay haystaan waxa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah fiisaha waxyaalaha aan jeclaan lahayn waxa kamid ah in maxaa la jira dawladda cusub haday dawladda cusub soo rismato ay haday dawladda kale ahaad jirtaba ay soo laabataba in la loo fududeeyo ama hadii ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visa permit ka oo laga rabo because aadna way u adag tahay in baarkeeyo waxyaalaha kale oo aan jecelnahay ka anaga walwalka nagu rideena waxa waaye aan ka fakareyn of course waxa waaye waa security ga and maadaama aan arday and fasaxna aan ku jiro in waxaan jeclaan lahayn immediately school keen oo bilaabno oo fasalada ay casharada ay hore ka bilaabmaan ka socdaan
degmada Kamakunji oo xaafada Isriin ay ka tirsan tahay ayaa waxa ku tartami doona xiliban Yusuf Hassan Abdi oo ka tirsan xisbiga Jubilee iyo sidoo kale musharax Ibrahim Ahmed Choni oo isna ka tirsan xisbiga NASA waxaana xiliban Yusuf Hassan Abdi oo VOA u sheegay inaysan jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka amaanka gaar ahaan suuqa ganacsiga ee xaafada Isli
doorashada hadaan ka hadlo doorashadan Kenya ka dhacay sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan hadii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo intaba aad iyo aad doorasho ka adag ama ka dhib badan oo wadanka soo martay ma jirto iyadoo sidaa tahayna laakiin seelaaye iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu hadaan khaas ahaan ka hadlo xaafada Kamakunji waa fiicanahay dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u soo toosteen oo ay aad iyo aad ugu rajayn yihiin doorashada waana midaysan yihiin anigu wax cabsi oo ka qaba xagga nabadgelyada inaba hayaraatay ma jirto dawladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaanana loo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafada iyo agagaaradeeda ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay bilisku ilaalin doonaan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal mudanaya shaqalka kongreska Mareykanka ayaa si cad ay uga jawaabay shaqala dhimisay xukuumadda Moscow ku sameysay shaqalaha diblomaasiyada Mareykanka dalkaasi jooga iyadoo ka jawaabaysa amar arintaasi ku aadan oo soo saaray aqalka Kremlinka oo kaga argudanaya cunaqabateynta ee kongreska Mareykanka uu ku soo rogay Ruushka toddobaadkii la soo dhaafay wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixinta soo diray waa kan jaamac bulle jaamac oo ino soo kooba
cunaqabateynta Ruushka la saaray ee loo sababeeyey faragelinta sanadkii hore lagu sheegay inuu dalka Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ayaa jawi wanaagsan ka dhex abuurtay guddiga isku dhafka ah ee sanadka Khamiistii. Arrintani waxay xalisay dareen adka oo dhex yaalay labada xisbi oo ka wada tirsan sanadka, isla markaana guddigan ku wada jira xilli ay dowladda Ruushku dalbatay in 750 shaqaale laga dhimo safaaradda Mareykanka ee Moscow. Guddigan ayaa meel mariyay sharciga cunaqabateynta ee nambarkiisu yahay 98GT2.
I expected that President Putin would take some sort of retaliatory action, ignoring the fact
waan filayay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaadi doono tallaabooyin arsi ah isagoo iska indhatiraya xaqiiqda ah in uu ficilkiisu dhaliyay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogay markii koobaadba.
The US sanctions in the first place.
Cunaqabateyntan ayaa sidoo kale lagu soo rogay wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi, taas oo amraysa inuu Kongreesku fasax siiyo hadii cunaqabateynta la dhimayo, sida uu hoosta ka xariiqay Senator Chuck Schumer oo Dimuqraadi ah.
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
Madaxweyne Putin uma suurtagelayso inuu ka baxsado culayska cunaqabateyntan iyadoo uu Kongreesku ogolaado mooyee. Tani farriin cad ay u noqonaysaa Putin iyo dal kasta oo isku daya inuu farageliyo doorashadeena. Haddii aad farageliso doorashadeena, waa lagu cunaqabateyn. Cunaqabateynadaasi oo noqon doona kuwo culus.
You will be sanctioned. Those sanctions will be severe.
Kaaliyaha hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka, Senator John Cornyn, wax niyad xumaan ah kama uusan muujin tilaabadan.
I'm glad we move forward with the sanctions. I understand that Putin has some cards to play, but
waan ku faraxsanahay inaan ku dhaqaaqnay cunaqabateynta. Waxaan rumaysanahay in Putin uu heesto turub uu ku ciyaaro, balse waxaan rajaynayaa in tani ay noo horseedayso fahanka iyo in ay jiraan meelo kale oo aan ka wada shaqayn karno, tusaale ahaan la dagaalanka Daacish iyo khatarta argagixisada.
Fight ISIS and the threat of terrorism.
Dadka ugu badan ee shaqa dhimista safaaradda Mareykanka ee Moscow ay ku imaan doonto waa dadka laga shaqaaleysiiyey deegaanka ee Ruushka u dhashay.
Warbixintii wariyaha VOA da Michael Bowman waxaynu soo koobay wariyahana Jaamac Bulle Jaamac.
VOA.
haweysin wanaagsan idil xaantiin ballanta afka Soomaaliga VOA iyo nagala socotaan qaybaheena dambe ee idaacadda. Waxaad ku maqli doontaan xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhisay walaaca ay ka qabto xukuumadda Donald Trump ee dalkan Mareykanka, iyo sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyada Ruushku kaga jawaabay cunaqabateennada cusub ayna Mareykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. Isagoo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence sheegay in inta shucuucyadka cunaqabateynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wado dalka Ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo Iran iyo Suuriya. Aqal Kongreska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabateynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 si Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongreska waxaa kaloo cunaqabateyn saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Mareykanka jawaabay inuu amray in hoos u dhigo tirada diblomaasiyiinta Mareykanka 2,200 oo hadda Ruushka jooga, ayaa la amray in 750 ka mid ahi ay dalka ka baxaan.
Hoggaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas. Qoysaska Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledezma ayaa sheegay in 2 nin oo ka tirsan mucaaradka guryahooda ay kala baxeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaarsiinta bulshada soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ay ciidamadu la baxayaan. 2 nin ee ka tirsan mucaaradka ayaa hore usoo dhigay baraha isgaarsiinta bulshada in aan laga qayb qaadan aftida dalkaasi ka dhacday.
Dayurad helikobter nooceedu yahay UH-60 ayaa cilad farsamo ku timid, arrintaasi oo keentay in shalay aroortii si dhib leh ay ugu degto iyadoo lagu jiro howlgal ka socday meel u dhow magaalada Ajna ee gobolka Nangrahaar ee dalka Afghanistan. Afhayeen hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ciidanka NATO oo halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. Kooxaha gurmadka ayaa askartii badbaadiyey 2 ka mid a askartaasi ayaa dhaawaco fudud soo gaadheen markii dayuuradu ay degaysay. Dayuurada ayaa la soo qaaday, haatanna waxaa socda baadhis lagu wado dhacdadaasi. Mar hore afhayeen hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegay in helikobtarta ay burburtay yar ka hor markii ciidanka ajnabiga oo uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa shalay ay dagaal ku qaadeen kooxda Islaamiyiinta. Waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuurada saarnaa, islamarkaasna ciidamada ajnabiga ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay Taalibaan kala soo horjeedeen.
Awaysin wanaagsan idil ahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Hadallada ka soo yeedhaya saraakiisha aqalka cad ee ku aadan Pyongyang ayaa ah kuwo sii kululaanaya, waxaana arrintaasi ay kor sii qaaday walaaca ay qabto xukuumadda madaxweyne Donald Trump ee dalkan Mareykanka. Xiisada ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sii waday ku gacan sayrista cunqabateynada caalamiga ah markii 2aadna ay tijaabisay gantaalaha balaastikada ee qaaradaha isaga kala goosha. Wariyaha V O A uga soo warrama aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo diray, waa kana Ibraahim Xasan Daanduri oo inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Trump ayaa shalay la kulmay golihiisa dowladda, waxaana markii si kooban loogu ogolaaday wariyaasha qolka shirka ayaa mid ka mid a wariyaasha waxa uu weydiiyey madaxweynaha falcelintiisa tijaabo kale ee gantaal ee Kuuriyada Waqooyi. Waxbaan ka qaban doonaa Kuuriyada Waqooyi, wax walba ayaana la tacaali doonaa. Haddaba wax ka qabashada ma ku jirtaa tallaabo milatari? Qeexitaanka iyo caddaynta arrintaasi ayaa shalayto waxaa lagu sheegay intii lagu guda jiray xog waran kooban oo maalinla ahaa ee aqalka cad. Sara Sanders waa xogayaha saxaafadda ee aqalka cad.
Sida aan marar badan oo hore u sheegnay, madaxweynaha ma doonayo in la baahiyo wax go'aan ah oo arrintaasi quseeya, laakiin akhtiyaaraad badan ayaa miiska saaran.
Waxaa jira fikrado aad u badan oo aan caqligal ahayn oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa shidada ama dhibaatada, laakiin hadda la joogo waqtigii meel la iska dhigi lahaa afkaarta nuucaasa. Sidaasina waxaa yidhi falanqeeye Joel Witt oo ka tirsan macadka Mareykanka iyo Kuuriya oo u dhon daloola arrinta 20 sanana ku soo dhex jiray kala hadlida Kuuriyada Waqooyi ee kororkeeda hubka.
So what you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible to have a dialogue that is productive.
Waxa aad qabanayso waa in noqdaan wax joogta ah. Fariiso arag waxa suurtagal ah. Hadii aan suurtagal noqon in la yeesho wada hadal, taasi ayaa lafteeda mar dhala. Markaas kadib ayaa waxa aad haysataa fursado ama waxyaabo kale oo istaraatiijiyadeed oo aad meel dhigato, sida inaad istaafacdo.
That you can put in place, such as protecting yourself.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha maamulka Trump ayaa leh waqtigii wada hadalka waa dhammaaday, waxaana arrintan ay kaga jawaabayaan si gooniga, iyadoo diyaarado kuwa wax duqeyana ay dul haadayaan gacanka Kuuriya. Dhanka kale, waxaa la qaban doonaa dhoolatu sanadeed weyn oo militari oo si wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriya Koonfureed, kaas oo qorshaysan in la qabto bishan, iyadoo taasi oo kale mar walba ay dhaliso hanjabaadyo cusub oo ka yimaada dhanka Pyongyang.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayad magala socota. Haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Weli waxaa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad. Waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci oo xilkaasi 10 maalmood oo kaliya hayay. Isaga hortii waxa is-casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus, iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly. Marka isbeddelada shaqaalaha aqalka cad laga yimaado, Kongreeska uu jamhuurigu hoggaamiyay ayaa ku guuldareystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu bedeli lahaa kii madaxweynihii hore Barack Obama. Kongreesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabateyno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda Ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore. Saddexdan qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateynta Ruushka ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha, waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay Anthony Scaramucci, kadibna uu xilkii afayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo meeshiisii ay qabatay Sarah Huckabee Sanders oo markii hore isaga ku xigeen u ahayd. Waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha Ryan Priebus uu is-casilay xilkiisana loo magacaabay General John Kelly oo ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee maamulka Trump. Ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne Trump uu markii hore ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka, markii dambase si toos ah ayuu uga hadlay.
Ryan is a good man. John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
Rais waa nin wanaagsan. John Kelly shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa. General Kelly waxa waa xidig ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Qof walba ayaa qadariyaa. Waa qof Mareykan ah oo weyn. Ryan Priebusna waa nin wanaagsan.
Ryan Priebus ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CNN ku ammaanay wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha ka dhaxaysay, sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay. Tegidaas Ryan Priebus waxa xigtay in 10 maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday Anthony Scaramucci. Eriyada Scaramucci ayaa lagu sheegay inuu codsaday General John Kelly oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay. Haddaba isbeddelada dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalka cad oo la sheego in 6 bilood ee maamulkani jiray ayna deganaani ka jirin. Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxamed, lama hubo saameynta ay yeelan doonto ilaa haddeer. Inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cad hadda cusub la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aad u tiro badan, oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa, laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshaas aan horseedaynin. Si kastaba ahaatee, laba arrimood baan isbixinayn. Mid, in la yidhaahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii waxbuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado. Haddana dhanka kale, isagii qudhiisa madaxweynaha uu yahay mid aan taasiba ku shaqeynaynin oo wax un qorayo oo wax qalbigiisa ku soo dhaca meel walba uu ka qudbeeyo wax la dhibsado oo khayr caadi ah ayay dadku kala kuubayaan marka mid la saadaalin kara maaha balse waan eegi doonaa
dhinaca aqalka kongreska waxaa jamhuuriyiinta tirada badan ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqeynayeen doonayeenna inay ku beddelaan kii obama uu soo hindisay waxaa maya u codeeyey 48 dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid ah jamhuuriyiinta oo aan isbeddelka la dhacsanayn kadib markii dadaalladii jamhuurigu ay guuldaraysteen ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga senatka ku jira Jack Schumer uu sheegay in la soo gaaray xilligii arrintan si wada jira looga shaqayn lahaa
I hope President Trump seeing that he's been unable to get much done his way
waxa aan rajaynayaa in President Trump yadoo arkayo in hawshu aanu sidan ku qaban karin oo si ka duwan uu sameeyo taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa baa hadina amidi
maaha markii ugu horeysay ee jamhuurigu isku dayay inuu meel mariyo hannaanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku beddelaan kii Obama haddaba maxaa keenay guuldarooyinkan mar kale Cabdikhayr Soofe
Maxamed Qorshihiin xisbiga jamhuurigu waday uu fashilmay gabi ahaanba sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay kaligood fiixayaan maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale in ay si xoog ku maquuniyaan oo ku mariyaan waxay meesha la yimaadeen ma ahayn wax dadka u cuntamaya sababtaas awgeed baa waxa keentay in 3 ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ninkii ruucadaaga ahaa weynaaye Lawrence Jiray John McCain uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga marka ilaa ay labada gole si yimaadaan oo si iskaashi iyo wadajir ah iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kana gacanta midiga ah kana bidix aanay ahayn danta shacabiga laga taliyo ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan caymiskii Obama loogu magacdaray waana jiraa baliilo uu lahaa sharciga Obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aada u sarreeyay si weliba xaddaaf ah oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu karaya laakiin hala bedela maxamed wixii lagu bedeli lahaay oo kan wanaagsanaan lahaa la imaado oo miiska soo saara ayay ku guuldaraysteen marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno taasina way shaqayn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa kongresku codeeyay in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meesha aan la keenin
qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabataynta dalka ruushka la saarayo 89 ka mid a boqolka mudane aqalka ayaa ahaa u codeeyey halka laba kelihii ay diideen hadda qaraarkaas cunaqabataynta waxa uu hor yaalaa madaxweyne Trump haddaba marka laga isfahamka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo dowladda ruushka muxuu madaxweynuhu arrinta ka samayn doonaa
laga soo bilaabo markii la doortay madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan ruushka waa waddan quwad badan arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobolada qaar baan iska kaashan karnaa marka dabacsanaanti mid shaqaysay maaha oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan amuurtii ku salaysnayd in ruushku uu xiriirka la dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump wuxuu samayn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sidaa adiguba tiri aqalka kongreska uu cunaqabateyn ku soo rogay ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarinaa waddanka ruushka oo maraykan u dhashay marka madaxweynaha waxa kaliya uu samayn karo waa inuu cadaadis ku saaro kongreska oo yiraahdo bal arrinkan dib u eega taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen wax haddii taasi marka shaqeyn weydo waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo qaanuun kasta oo uu kongresku soo saaro maxamedow inuu madaxweynuhu saxiixa marka haddii uu veto yiraahdo oo diido ku gacsayro waxay samayn karaan kongresku inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo helo ka gelin taasoo 3 meelood oo 2 meelood haddii ay codeeyaan mar kale isku raacaan marka waa arrin caqabad ah sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay saddexda qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateyn lagu soo rogay dawladda Ruushka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaysanid ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أدو مهتسيني محمد عبد حسن صنديري ونلس عدسيني إيه حبين تاسي أموراها مريكنك محمد
مهتر إسماعيل هاتن وحبين تي دودة قابة وحين نوهيس فلسطين أحمد إيمان
وعنا ونكسن لقيت سيالكو سولو واد حبين تي دودة قابة حبين تي دودة قابة وحين نكو إيجينا تضبات كهر عيا وحاسو قابة بشير وضا تشيئ أوي لهايين taliska amisom iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya waxa looga dooday qaabkii ay ciidamada dawladda federaalka u la wareegi lahaayeen amaanka dalka marka la gaaray xilliga ay amisom dalka ka baxayso taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dawladda federaalka ay hadda joogan waqti ay la wareegi karaan amaanka dalka halka qaar kalena wali ay qabaan in waqtigu uu haray waana arinta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maanta waxa ka qayb galay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo waliba Maxamed Daahir Sheekh Ahmed oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris oo magaalada Muqdisho fadhigeeda uu yahay. Waad salaama aan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi. Mal jooga xilligii ciidamada Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen amaanka dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin waa mahadsantahay. Yar kale meeshii kula jiraan waa salaamaya dadkana dhageysanaya oo salaama. Aniga ahanteyda waxaan isleeyahay waxaan u maleynaa wali diyaar uma aha. Waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay in ciidamada la dhiso. Xaalad hadda jirta marka arkay ciidamada hadda ay ku jiraan waxaan aaminsanahay in ay wali diyaar u ahayn ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saareys wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka feecan ama iskeento aniga waxaan leeyahay heerkaas wali ciidamada ma gaarin dhankasta markii laga fiirsho waxyaabo duruufo kale anaga noo gaara jira oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo wadanka oo xasilneen ay ku jirto cuna qabeytaynta hukk oo saaran iyo annagoo oo kasoo baxna dagaal sokee waxaas oo duruufahaas oo ku hareereysan marka fiiriso aniga waxaan isleeyahay wali diyaar looma
haye maxamed
falastiin aad u mahadsan tahay saaxiibkaasagana aad baan ugu mahadcelinayaa haddaan fikirkayga ka dhisto ciidamada amisom marka ay ka baxaan wadanka ciidamada soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay la wareegaan amniga dalka aniga waxaan isleeyahay in badan ha aaday diyaar ugu yihiin ciidamada Soomaaliyeed in ay la wareegaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada Soomaaliyeed sidan wada ognahay ilaa iyo dawladahii hore ee transitional government-iga ama dawladahii ku meel gaarka ah ee tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo tababaro ka soo baxay waxaa jira saraakiil aad u fara badan oo tababaro ka soo baxay waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee Soomaaliyeed oo iyagana jooga kuwa qurbo jooga ah oo dib u soo noqday oo doonaya inay wadanka ciidamadiisa dib u dhiska ka qayb qaataan intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dawladda hadda jirta ay ka haysato shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada hoggaaminaya ama taliyaasha generaalada hoggaaminaya ciidamada Soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubara ah iyo dawladda Soomaaliyeed oo lafteeda markan awooda koowaad siinaysa ciidamada Soomaaliyeed intaas oo idil isbirsaday waxaan isleeyahay waa la joogaa xilliga ciidamada Soomaaliyeed ay kala wareegayeen ciidamada amniga dalka
ama santahay Cabdinaasir muu aragtaa sida saaxiibka Maxamed uu sharxayo in dhamaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan amniga
walaal horta ciidan marka laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxa kamid ah ciidanka sidee u habaysan yihiin meesha oo aadka u ciidamada Soomaaliya ugu liitan waxa waaye ciidanka isku ma dhaqsana wali ciidanka hoggaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aad isku qasan tahay ciidamadaana la isku keenayo waxay kala imaadeen ciidamo markaas qabaa'ilo iyo dad kala duwan ka imaanayaan ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii Sokeye marka ciidan noocaas oo kala markaad dhisays oo haddana hadda oo macnaha aragtay inaad ciidan kala meel oo wadan kala ka yimid oo tababar fiican haysto aad aragtay inaad ku beddesho waxaan u maleynaa way adag tahay ciidankani dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi kartid oo ma dhigi kartid ciidanka waa ciidanka dagaalna ku jira dagaal ciidankana waa dhisana ciidankii kale oo macnaha saacidi lahayn waa bixina waa arintaas aniga way la culustahay ciidanka ciidanka waxyaabo badan duruufo badan oo haysta jirto oo ugu horeeyso dhanka dhaqaalaha ee ugu horeeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tabana tusaale ahaan oo kala macnaha darajooyinka ciidanka si lagu baxsho xoogaa yar dood badan baa ka taagan marka arrimahaas oo dhan markay jiraan oo ay u sii dheer tahay wadankan siyaasadiisa oo xasilneen siyaasadda wadanka ma xasilna marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa
mahadsan tahay haye maxamed
saaxiibka aad buu u mahadsan yahay waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad dagaal ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato xilligana hadda taagannahay waxaan rabnaa ciidamada AMISOM marka ay waddanka banneeyaan ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan amniga dalka aniga waxaan is leeyahay aad bay awood ugu leeyihiin sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin iyagoona haysan agab military oo aad aan uxoogweynna ayagoo haysanin waxyaalaha fara badan ay sameeyeen guulaha fara badan ay gaareen horumarada ay waddanka ka sameeyeen shaahan waxaan usoo qaadan karnaa maxaa la yidhaahdaa gobollada soomaaliya ama gobolleyada ka jira soomaaliya tusaale ahaan oo kale dowlad goboleedka puntland oo kaleeto waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale somaliland oo kaleeto qeybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa jubbaland oo kaleeto iiraan iyo shabeelle iyadana waa arkaynaa waxyaabo fara badan waa arkaynaa ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan tusaale ahaan kasoo qaadan ciidamada AMISOM soomaaliya waxay joogaan 10 sano maxay soo kordhiyeen ma dafiri karno wax way qabteen laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ma joogaan waxaa loo baahnaa in soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada soomaaliyeed
waxaan
u baahanahay inaan ka gudubno ciidamada soomaaliyeed ku tiirsanaanshooda oo aan u dabagalno in ciidamadeena soomaaliya amniga ku wareejino
waa mahadsanta waxaan rabaa inaan siiyo cabdi naasir ciidamada AMISOM muddo ay joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan maxaa xal u aragtaa si ciidamada soomaaliya awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka
waa mahadsantaha sax waaye annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan laakiin waxa laysku haysto waxa waaye war ciidanka AMISOM intay joogaan ha laga shaqeeyo in ciidan soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hoggaan leh in la sameeyo markaas sameyso siyaasadana la xasili waxyaabo badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyin doorarkay galleyin ma cadda awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka uu leeyahay iyo awoodda madaxweynaha uu leeyahay federaalka ma kala cadda waxaasoo dhan hadda waxaa jiro in ciidanimanka oo gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada soo ciidan laba taliyo ma yeelan karaa in ciidanka taliye ciidan oo meeloo hoostaga la yaqaana yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay arrimahaas ayadoo laga heshiinin ayadoo ciidankii oo ciidan markaad dhiseysa ma sahlana wuxuu u baahan yahay tababar u baahan yahay wuxuu u baahan yahay agabo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhaqaalo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo laysku fahmo ayuu u baahan yahay marka adiga waxaasoo dhan markaa meel saaray haddaa la soo bood aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka soomaaliya wixii la wareegayaan ee ammaanka AMISOM waa bixi AMISOM waa bixi kor iyo hoos sax waa way bixi laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeya ciidanka soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixitaanka AMISOM AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo
waa mahadsantaa ahay maxamed maxaa u aragtaa xalkaadiga adoo soo koobay
falastiin aadaad u mahadsan tahay aniga waxaan is leeyahay ciidamada soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin ba la leeyahay ciidamada soomaaliyeed waxay kasoo wada jeedaan waa dad soomaaliyeed waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo ciidamada soomaaliyeed meelo kamida dowlad goboleedyada soomaaliyeed waa laisku dhafay tusaale ahaan oo kale jubbaland ciidamada jooga waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan sidoo kale halkan haddan waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yidhaahdaa galmudug sidaasoo kale puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin intaasoo idil oo isbiirsaday waxaan isleeyahay waxa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka maadaama ciidamada AMISOM saaxiibadanada ah ayna caawiyeen tababaro fara badanna ay horay u bixiyeen waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray waxa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka waana u mahadcelinaynaa sababtoo ah waxay noo huren dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda waxaan leeyahay saaxiibkay waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo waxaa loo saxaa qayb qayb waxaan isleeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taa waxay haysataa taageerada shacabka shacabkuna waxay aada u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhammaystiray wax walba ay u baahan yihiin waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka
aada u mahadsantihiin Cabdinaasir Maxamed inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iman oo socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatanna waxaan jilacnaa dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestan macaan taasi galay fanaanada Lul Jilani waxay u dambeeyeen barnaamijkayga fidnimin tadii la dhabray annu markala kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen farjar iyo dhamaan saaxiibada VOA ee ka tagay sidaas iyo fiid wanaagsan
Kapashok ya do the time. Kogu kiran maaye, kasta wa kastaaye.